Și Doamne Dumnezeule, pentru că și cuvântul Tău este un cuvânt viu, este adevărul prin care sfințești viețile noastre, este cel prin care hrănești sufletele noastre, Doamne, Te rog, ajută-ne să-L primim cu o inimă deschisă, o inimă pregătită să-L primească pentru ca apoi să rodească potrivit cu planul Tău, cu voia Ta și cu nevoia noastră. Doamne, fie ca cuvintele mele să fie conduse de Duhul Tău și să-și găsească drumul către inimile noastre. Adu schimbare în viața noastră, pentru că știm, Doamne, că Tu ne-ai pregătit pentru o altfel de viață, pentru o viață de plină, ne-ai promis-o și mulțumesc că ești pregătit să ne-o dai. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Luați loc, vă rog. Fratele Marcel ne provoca să ne gândim la ce înseamnă învierea, ce înseamnă Paștele pentru noi. Și în înțelegerea mea a survenit o schimbare. A fost o vreme când Paștele însemna masa, ciocnitul ouălor și la noi s-a alergat prescurea. Dacă nu știți ce este, mă întrebați la sfârșit că trebuie stabilite niște detalii, nu pot să dau explicații simple la un proces atât de complex. Pe vremea adolescenței s-a mai adăugat și El Clasico. Nu știți ce este, vă spun eu, era meciul de fotbal între cele două emisfere ale satului, sudul și nordul. Era producție mare, cu afișe, cu galerie, galeria Constantru, un acordeonist. Da? Nici nu mai știu ce ne cânta, dar știu că era veselie mare. Sărbătoarea ținea cam 3 zile. Și nu mi-aduc aminte să fi fost mulți cei care nu mergeau la vreuna din biserici. În satul nostru era o situație, zic eu, mai puțin obișnuită. Era biserică ortodoxă, biserică pentecostală, biserică baptistă și cam cuprindea pe toți sătenii. Țin minte că era și o anumită, nu știu, anumită liniște, dar în același timp era un anumit entuziasm, o bucurie și pentru că de multe ori sărbătoarea coincidea cu instalarea primăverii, parcă aveai sentimentul acela al renașterii. Știe cineva despre ce vorbesc sau vorbesc de unul singur? Nu? Așa. Deci, îmi dau seama că n-au fost experiențe unice. Și cu toate acestea, oricât de frumoase sunt tradițiile și obiceiurile acestea, dragi frați și surori, sper că înțelegem. Învierea Domnului Iisus Hristos înseamnă, trebuie să însemne mai mult de atât. Mai mult de tradiții, mai mult decât obiceiuri frumoase. Am sperat, așa cum spuneam și la început, că anul acesta o să sărbătorim altfel față de anul trecut. A fost un an destul de dificil, un an în care a domnit spectrul morții și cred că nu putem scăpa de spectrul acesta, nici măcar Biblia nu-l refuză. Dacă vă aduceți aminte, spune că omului este rânduit să moară o singură dată. Este rânduială divină, este rânduială divină. Este ceea ce se instalează în existența omului în ca o consecință a păcatului adamic. De 7000 de ani, spunea cineva, se moare de peste 7000 de ani și cu toate acestea nu ne-am obișnuit cu aceasta. Nu ne-am obișnuit. De altfel, se pare, lumea civilizată se teme mai mult de moarte decât acea parte a lumii care trăiește cu o înțelegere pe care lumea civilizată o consideră primitivă. Aceasta pentru că omul nu are o cunoaștere empirică cu privire la moarte. S-au scris cărți despre fenomenul morții clinice și cu toate acestea încă sunt atât de multe lucruri legate de moarte, de experiența aceasta, pe care nu le înțelegem. Filozoful Epicur spunea, dacă eu sunt, moartea nu e. Când este ea, nu sunt eu. Nu sunt eu. Este clar că nu are nimeni competența să vorbească despre această experiență, pentru că, până la urmă, doar Domnul Iisus Hristos este Cel care trece prin moarte și revine la viață. Și El este Cel care poate vorbi despre viața de după moarte. Și pentru toți cei care au fost afectați în perioada aceasta, știu că sunt și între noi familii care au pierdut persoane dragi în perioada aceasta, pentru ei, pentru noi toți. Aș vrea să ne gândim în sărbătoarea aceasta, la sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, la viața după moarte. Așa cum ne-o dezvăluie Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm la câteva din aspectele legate de viața de după moarte, cu gândul, dorința ca acestea să se așeze bine în viața noastră, pentru că ele au menirea aceasta să afecteze existența noastră, nu doar pentru timpul acesta pe care îl petrecem pe această parte a lumii, ci pentru existența noastră în întregime. Așadar, când vorbim despre viața de după moartea Domnului Iisus Hristos, prin ea avem asigurarea că Dumnezeu are puterea să învieze. Este o putere a învierii. Am citit relatarea evanghelistului Matei când spune: iată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Și poate că și dumneavoastră ați citit, cum am citit eu de multe ori, pasajul acesta, făcând legătura între învierea Domnului Iisus Hristos și cutremurul de pământ. Eu cred că cutremurul de pământ și înlăturarea pietrei sunt, de fapt, evidențe pentru cei care au venit să găsească trupul Domnului. Cred că învierea este mult mai complexă, pentru că dacă vă aduceți aminte, când ucenicii stăteau într-o cameră cu ușile, geamurile închise, când încercau să se izoleze de toți ceilalți, Domnul Iisus apare în fața lor, fără să aibă nevoie să deschidă ușa, să trântească geamurile, nimic din toate acestea. Și apoi dispare din mijlocul lor. Pentru că se întâmplă ceva după înviere cu trupul Domnului Iisus Hristos. Sunt convins că atunci când m-ați auzit vorbind despre unicitatea aceasta experienței Domnului Iisus Hristos cu moartea și viața de după moarte, probabil v-ați gândit: păi stai puțin că Biblia mai vorbește și despre alte situații în care persoane au experimentat înviere. Este foarte adevărat. Dar cu privire la niciuna din acele persoane nu ni se spune ceea ce ni se spune cu privire la Domnul Iisus Hristos, cu privire la starea trupului său, la raportul său cu dimensiunile acestea de care cu toții suntem constrânși, timp și spațiu. La Domnul Iisus Hristos, învierea este, de fapt, intrarea sau reintrarea pentru El în adevărata viață. În adevărata viață. Și acolo este evident, este puterea aceasta lui Dumnezeu, care pentru noi rămâne un mister. Rămâne un mister. Citim de asemenea în afirmația Apostolului Pavel, a doua epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetul 4. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune. Și da, mulți s-așteptau, probabil și dintre ucenici, să vadă o explozie a puterii Domnului Iisus Hristos, să coboare de pe cruce. Probabil că mulți s-au gândit până în ultima clipă că undeva Domnul Iisus Hristos va declanșa acea putere pe care credeau că o are. Dar nu, spune Apostolul Pavel, a acceptat în slăbiciunea corpului omenesc, a acceptat crucificarea. Însă El trăiește, spune Apostolul, prin puterea lui Dumnezeu. Prin puterea lui Dumnezeu. Este o putere nemărginită. nemărginita mărime a puterii lui, după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Din nou, sunt implicații ale învierii Domnului Iisus Hristos, care pentru noi oamenii aici pe pământ, în experiența noastră de viață, rămân tainice. Ele nu pot fi înțelese, nu sunt înțelese decât în măsura în care Dumnezeu, prin acea lumină a Duhului Sfânt, ni le descopere, dar ca experiență, ele rămân experiențe limitate. Noi le privim, putem privi puterea aceasta desfășurată în Domnul Iisus Hristos. În Domnul Iisus Hristos. Și în felul acesta, viața de după moartea Domnului Iisus Hristos confirmă adevărul cu privire la identitatea sa. Adică, Domnul este cine a spus că este. Poate vă aduceți aminte de întrebările pe care le-au pus preoții, învățătorii, farisei, care au stat în jurul lui în acea ultimă săptămână. Pilat, de asemenea, îi pune întrebări cu privire la identitate. Cine ești? Cu ce autoritate faci aceste lucruri? Ești un împărat sau nu ești împărat? Toate aceste întrebări pe care le-au pus Domnul Iisus Hristos, întrebări la care Domnul Iisus Hristos nu dă un răspuns direct, și acesta pentru că nu erau pregătiți să îl creadă, să primească răspunsul acesta. Parcă intenționat lasă răspunsul după înviere. Pentru că atunci va veni confirmarea afirmațiilor sale cu privire la sine. Spune Domnul Iisus Hristos, eu sunt adevărul, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Apostolul Pavel vorbește despre învierea Domnului Iisus Hristos spunând: v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele voastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și că s-a arătat lui Chifa și apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. Și în cele din urmă i s-a arătat și lui. Și acum aceasta este una din dovezile cele mai puternice ale învierii Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă, când el face mențiunea aceasta, sunt peste 500 de persoane. Articolul pe care îl folosește cumva lasă să se înțeleagă că sunt persoane cunoscute și că pot fi oricând căutate și întrebate cu privire la întâlnirea lor cu Domnul Iisus Hristos. Dar un alt argument în favoarea legitimității, pretenției ucenicilor că Domnul Iisus Hristos a înviat, inclusiv a lui Pavel, știți care este? Faptul că viața lor a fost radical schimbată și au fost pregătiți să moară, să moară. Acum gândiți-vă la următorul aspect. Găsești oameni care, pentru câte o idee, sunt gata să-și dea viața. Da? Pentru câte o idee, sunt gata să-și dea viața. Dar să ai atâția care să fie gata să-și dea viața pentru această pretenție că cineva care a fost omorât, a fost pus într-un mormânt, apoi a fost furat de acolo și ascuns, doar ca câțiva, da, să fie înșelați, este mult prea mult, este mult mai mult. De aceea, învierea Domnului Iisus Hristos și astăzi solicită o așezare a noastră. Pentru că modul în care ne așezăm față de actul învierii a Domnului Iisus Hristos are de-a face și cu identitatea Lui. Are de-a face cu identitatea Lui. Fără înviere, Domnul putea fi considerat impostor. Afirmațiile sale puteau fi considerate acele ale unui lunatic. Credința în învierea sa trebuie însoțită de recunoașterea faptului că El este divin. Și pentru că este divin, El este împărat. Și pentru că este împărat, noi trebuie să-i ne supunem, trebuie să ascultăm. Deci nu poate fi știu, o simplă exersare a intelectului nostru. Cred, îmi caut dovezile, citesc cronicile istorice, nu. Este vorba de o raportare mult mai personală, mult mai personală. Cum te raportezi celui înviat? Pentru că identitatea lui este una care solicită o altfel de atitudine noastră, o schimbare a direcției noastre de viață. Pentru că un alt aspect legat de viața de după moartea Domnului Iisus Hristos este prefigurarea viitorului credincioșilor. Prefigurarea viitorului credincioșilor. Apostolul Pavel spune: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. De obicei citim pasajul acesta la serviciile de priveghi, la serviciul de mormântare, pentru că este o perspectivă cu care ne încurajăm. Ne plângem morții și noi. Nu ignorăm durerea separării, fie ea și pentru o vreme, dar în tot plânsul acesta este și acea nădejde a revederii. Este acea nădejde care ne dă mângâiere, este acea nădejde care alimentează în noi dorul acela că într-o bună zi va fi o reuniune a tuturor credincioșilor cu Domnul Iisus Hristos și apoi unii cu ceilalți. Și fie ca acesta să fie mângâiere pentru noi toți, pentru cei care și-au pierdut persoane apropiate, persoane iubite, dar mai ales să fie și o nădejde care să ne întărească în zilele acestea. Și spectrul acesta al morții, oricât de amenințător ar fi el, pentru copiii lui Dumnezeu, pentru credincioși, trebuie întâmpinat cu această perspectivă. Pentru că Dumnezeul care l-a înviat pe Domnul Iisus Hristos, într-o bună zi, îi va învia pe toți cei ce cred că El este Fiul lui Dumnezeu, că în moartea Lui pe cruce a făcut ispășire pentru păcatele noastre, că a înviat a treia zi, așa cum este scris în Scripturi, că este Cel ce a spus că este. Mai este o dimensiune a prefigurării vieții noastre. Vom fi eliberați de constrângerile acestea ale timpului, ale spațiului. Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos mișcându-se cu cei doi pe drumul Emausului, apărând în mijlocul celor 10 în camera de sus. De asemenea, se produce o transfigurare a corpului lui, pentru că nici femeile nu-l recunosc instantaneu, nici ucenicii nu-l recunosc instantaneu, dar se întâmplă ceva cu el tocmai în viziunea aceea sau în virtutea ceea ce va urma când se va așeza, așa cum spune Sfânta Scriptură, la dreapta lui Dumnezeu. Apostolul Pavel mai spune: noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Există așadar o prefigurare care ține de viitorul nostru, dar viața nouă începe de aici. Viața nouă pentru credincios începe de acum. Începe prin relația pe care o avem, nu cu un învățător cu idei revoluționare, nu cu, eu știu, un lider religios la arcălui mormânt, mergem în pelerinaj. Nu. Ci cu cel ce este viu. Cu cel ce, chiar dacă s-a ridicat la ceruri, este în același timp cu noi. Cu cel care promite că atunci când cineva crede în el, împreună cu Tatăl va veni și va locui cu el. Spune: plec, dar rămân. plec, dar nu rămâneți orfani, nu rămâneți singuri. Este Duhul lui Dumnezeu, nu? Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul, această binecuvântată prezență, comuniune cu cei credincioși. Sunt multe mistere care învăluie existența noastră. Anul trecut ne-a arătat din nou cât de vulnerabili suntem. Dintre toate, moartea rămâne misterul suprem. Dar nu este punctul final. Există și după moarte viață. Apostolul Ioan spune, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă de plin. Domnul Iisus Hristos, prin învierea Lui, dă puțin perdeaua la o parte și putem să aruncăm și noi o privire. Dar ne dă o asigurare, apostolul. Și spune, atunci când va veni El, atunci când se va arăta El, vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este. Știind că e viu, pot învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat și când ispita grea mă va ajunge de brațul său, voi fi mereu eliberat. Și aceasta este nădejdea noastră. Când spunem Hristos a înviat, Hristos este viu, trebuie să declarăm mai mult decât istoricitatea unui eveniment. De altfel, cred că acestea sunt câteva din lucrurile pe care le includem în afirmația noastră. Să ne salutăm de aceea cu entuziasm, să o facem cu bucurie, să spunem din toată inima, Hristos a înviat, pentru că e drept, reiterăm istoria învierii, dar mai facem ceva. Reafirmăm și această realitate fundamentală a credinței noastre. Cred că și la școala duminicală ați trecut peste acea afirmație a apostolului Pavel care susține dacă numai pentru viața de aici ne punem nădejdea în Hristos, suntem, nu, printre cei mai nenorociți din existența aceasta umană. Dar pentru noi, pentru credincioși, realitatea aceasta învierii este fundamentul credinței noastre. Totul capătă esență, totul capătă sens în această credință, în învierea Domnului Iisus Hristos. Și este și o reorientare a perspectivelor noastre cu privire la viitor. Când va fi? Nu știm. Nu avem toate detaliile, cum va fi, dar câteva lucruri pot să fie bine așezate în mintea și în inima noastră. Vom fi ca El, vom fi cu El și vom fi pentru totdeauna. Vom fi ca El, vom fi cu El și vom fi atunci pentru totdeauna. Așadar, Hristos a înviat. Să o rostim cu toată ființa noastră și să fie una din acele realități care să marcheze cu adevărat existența noastră. Bănuiesc că anticipați, că vă veți întâlni cu familia la masă, fiți mulțumitori și recunoscători. Frații și surorile noastre din Canada nu pot face, în alte colțuri ale lumii. E drept că și noi ne-am asumat niște riscuri și este un curaj și ne rugăm Dumnezeu să ne păzească în continuare. Trebuie să fim atenți pentru că încă n-am scăpat de probleme. Dar fie ca bucuria noastră să nu fie afectată de nimic din toate acestea, ci cu credință, cu încredere să trăim această realitate a părtășiei, a comuniunii cu Domnul Iisus Hristos, cel înviat. Amin. Amin. Haideți să încheiem și cu voce tare pe fratele Adrian Ienciu. Îl rog să rostească rugăciunea de încheiere.